ar savu kumeli, es ar savu kumeliņu labi laiku pavadīju. Kamēr mani pamanīja, citi dzīvo aizjūrīnies, citi dzīvo pie māmiņas. Es ar savu kumeli, es ar savu kumeli, es ar savu kumeliņu rabarberu iestādīju, citi ļaudis neticēja. Jums saku jūs ļautiņi, sargiet savus kumeliņus, vienus dārzā nelaidieti. Es ar savu kumeli, es ar savu kumeliņu, tumšā naktē laukā gāju un pie sevis nodomāju. Ciema puiši karājāja, citi puiši ciemājāja. Es ar savu kumeli, es ar savu kumeli, es ar savu kumeliņu mežā malku saskaldīju, citi ļaudis neticēja. To jums saku jūs ļautiņi, sargiet savus kumeliņus, vienus mežā nelaidieti.
Laiks ir 10 un 7 minūtes šajā brīdī, ja tu klausies Saules radio, noteikti tas laiks varētu mainīties, ja tu klausies atkārtojumā vai arī dzen arhīvā. Saules mūziķa stundā šodien nav mūziķa no Saules, bet no tālās smiltenes, ja mēs šādi sākam. Un katrā ziņā šeit ir, mēs studijā šobrīd esam trīs. Protams, joprojām studija nav pamatus Signe Meire, un joprojām šeit Saules radio studijā ir mans viesis no Mākoņu stūmējiem. Fonā, protams, skan dziesma no Mākoņu stūmējiem, bet tad iepazīstinam ar vienu no grupas Mākoņu stūmējiem.
Labrīt, Saldus!
Labrīt, Saldus! Nu tad, kas mums šobrīd runā?
Grupas Mākoņu stūmēja viens no dalībniekiem, viens no uzvalku nesātājiem, Māris.
Māris. Uzvārdā?
Aizpurietis. Bet tas jau nav svarīgi.
Nu jā, bet zini, cilvēks reiz YouTube'ā iemetīs Māris aizpurietis.
Uzreiz stalkerēs.
Jā, noskatīsies, kas un kā. Nu, ko tad, kāpēc tu esi ieradies uz Saldus radio braucot, nu, pieņemsim no Smiltenes?
Šo tālo ceļu esmu veicis, lai visiem Saldus radio klausītājiem izstāstītu, ka mums beidzot ir iznācis albums. Nezinu, kurš pēc skaita, vai otrais, vai trešais, viss atkarīgs no kuras puses skaita, bet albums ir jauns, un tas ir galvenais.
Albums ir manās rokās pilnīgi svaigs un izņemts arī no vāciņiem. Starp citu, mēs izspēlēsim arī konkursu, ko jums izspēlēs Signe Meire konkursu šīs intervijas laikā. Tātad Signe Meire speciāli ir sagatavojis jums jautājumus, un jūs varēsiet dabūt arī dzen Mākoņu stūmēja albumu. Varbūt vienu, varbūt divus, ja jūs zvanīsiet un atbildēsiet pareizi uz mūsu uzdoto jautājumu, ko būs sagatavojis Signe.
Bet vairākus varētu izspēlēt. Vienam, trīs,
viss. Nu, jā, bet krūšu. Lai atnes, ja. Bet katrā ziņā tad jauks albums Bies, un arī varētu teikt, ka šo nu tiešām varētu saukt par albumu, jo albumā, starp citu, pirmais konkursa jautājums man ir skaidrs. Man ir skaidrs. Signī arī, vai ne? Pirmais jautājums tev ir skaidrs, Signī?
Reiz jau uzdodam?
Nē, pagadu mēģinām varbūt, es nezinu. Jā, okay,
nu, sākam, mums vēl daudz laika, sākam ar konkursu.
Konkursu 9-0-0-0-6-1-7-0. Pirmais jautājums, tātad Signe no tavas puses, jā, tātad cik aiziet, nu?
Cik dziesmu ir jaunajā Mākoņu stūmēja albumā?
Tātad atbilžu varianta 7, 13, 22, 28. Jā?
35 pielietis.
Nu, raksti klāt, atbilžu vairāk. 7, 13, 22, 25, 28, 30. Ja? Tātad jums ir iespēja pilnīgi, pilnīgi no pašu rokām, ja jūs vēl paspēsiet atnākt uz raidījumu, jūs pat varēsiet uztaisīt bildi ar pašu mākoņu stūmēju. Grupa mākoņu stūmēji ir daudz cilvēku sastāvā, fonā skan joprojām viņa dziesmas, un dziesmas ir tādas samērā, nu pat liek pasmaidīt pie mūsu tās palākās idienas, ne?
Kā teikt, labvēlīgas, dažlabs varētu teikt.
Labvēlīgas. Gaidām to konkursu, tātad 9006170 un signas jautājums ir?
Cik dziesmu ir Mākoņstumē jaunajā albumā?
Mākoņstumē pilnīgi svaigs albums iznāca, un viņš arī šeit studijā. Pats Mākoņstumējs ir atvēdis viņu šeit, lai jums pasniegt. Ja jūs atbildēsiet pareizi, tātad uz jautājumu.
Cik dziesmu ir Mākoņstumē jaunajā albumā?
Un tātad jautājums nav sarežģīts, un atbilžu variantu jums ir?
7, 13, 22, 25, 28 vai 30.
Nu, ja ar pirmo reizi neizdosies atminēt, tad es pateikšu priekšā, kur to var uzzināt.
Jā, starp citu, jā. Bet varbūt tagad citi jau meklē, jā. 9, 0, 0, 0, 6, 1, 7, 0 un jauno Mākoņu stūmēju albumu jūs varēsiet dabūt patulīt ar visu pašu...
Arī autogrāfu uzlīdzim.
Arī autogrāfu uzlīdzim, jā.
Pats bet tikai nu, vienu šodien svaru, man nu, citi nav līdz
paņēmušies. Novil to. Bet kad tā 900-0670 un jums būs jaunais mākoņu stūmēju albums tieši šeit un tagad. Starp citu, kā albums saucās? Visas?
Visas, jā.
Visas?
Stāsts, tātad par to pat stāsts. Mēs
esiet stāstam.
Īsais stāsts ir tāds, ka ir grupas, kas izdod labāko dziesmu izlases.
Jā.
Nu, mēs vēl neesam tādu līmeni sasnieguši. Mēs
nu, jums nevaram... nav labāko dziesmu.
Nu, mums ir visas. Visas. Mums ir visas dziesmas aiziet vienā albumā. Jā. Tāpēc izdevām visas dziesmas. Neviens vēl starp citu Latvijā nav izdevis visu dziesmu izlasi.
Jā.
Varbūt tad, kad mums būs kāds desmitais albums, tad mēs izdosim visu dziesmu izlasi flešā, piemēram.
Jā. Nu, visas. Pēc tam būs dimantos vai nebūtu platējas vinilā kaut kā varētu būt pēc tam.
Stiklā iegravēsim.
Stiklā, jā, tieši tā, es pieļauju. Nu, tad vēl joprojām atgādinam jautājumu mūsu klausītājiem, kuri klausās šobrīd un mēģina atrast pareizo atbildi, tad cik
dziesmu ir Mākoņstumē jaunajā albumā?
Un atbilžu varianti?
7, 13, 22, 25, 28 un 104. 30. Es jau no galvas zinu.
Nu, re, jums ir pilnīgi visas atbildes dotas priekšā. Zvaniet 900 06170 un jūs dabūsiet pats pirmais šobrīd saldu mākoņu. Jo starp citu, veikalā viņi jau tā nopirkt nevar.
Nē, šitais noteikti nav nopērkams veikalā. Viņi var tikai tur, kur mēs esam, pie mums dabūt. Un arī īsti nenopirkt. Mēs, nu, ja kāds lūksies, mēs pārdosim, protams.
Jā,
bet mēs parasti mainām.
Kas ir interesanti,
jā. Mēs mainām.
Mēs ar Māriju par šo runājām pirms raidījumu. Un tad Māri, šī ir tāda interesanta lieta. Kā var dabūt jūsu albumus, izņemot no konkursu? Konkurs ir labi, bet tātad šī...
Mēs parasti pasākumos daram tā, ka mēs to, kā jau teicu, mēs mainām tos albumus pret dažādām lietām, pret to, ko piedāvā. Un tie apstākļi ir sakrituši tādi, ka mēs vienā brīdī sapratām, ka mēs laikam lēnām savāksim sievieti, jo mums savulaik rojā uzdāvināja biksītes, Jāņos dabujām krūšturi,
jā.
Jaunpiebalgā dabujām krelles, Carnikavā, ja nekļūdos, tikām pie rokas sprādzes. Nu, principā jau laikam mēs savu mērķi izpildījām
nu,
pagājušajā nedēļas nogalē. Pagājušajā nedēļas nogalē. Kur mēs spēlējām pagājušajā nedēļas nogalē?
Tas ir labs šādi vienmēr bija.
Valdemāra pilī spēlējām pagājušajā nedēļas nogalē. Un tur mums disku samainīja pret sievieti. Tā principā mēs savu misiju izpildījām.
Tad jums ir grupā jauns dalībnieks?
Nē, mums muzejā ir jauns dalībnieks.
Ā, muzejā, grupas
muzejā. Mēs visus šos te samainītos elementus nu, labājam vienu vietu.
Mm-hmm. Nu, katrā ziņā, tad, kā mēs saprotam, cilvēki, tātad grupa Mākoņu stūmē maina ja, pret albumu. Jums, mīļie klausītāji, šobrīd neko nav jāmaina. Jums ir vienkārši jānosauc pareizā atbilde. Un aiziet?
Nē, ja nezinu pareizu atbildi, var zvanīt un piedāvāt kaut ko mainīt. Varbūt
jā,
mēs samainām.
Kāpēc ne? Nu, teiksim, gurķu burku vai ne tur?
Nu, mēs izvērtēsim te pa visiem, uztaisīsim ātro balsojumu, vai gurķu burka der vai ne.
Jā, aiziet 9000.
6170.
Jums būs jaunais Mākoņu stūmē albums, ko veikalā jūs nopirkt nevariet, bet šobrīd jums ir iespēja dabūt šo albumu, un tāpēc lūdzu zvaniet un atbildiet uz jautājumu. Tātad cik dziesmas ir jaunajā Mākoņu stūmē albumā? Nu, sakot nedaudz priekšā, tās ir visas dziesmas, ja?
Nu, varētu vēl nedaudz pateikt priekšā, ka tas albums, lai arī nav veikalos nopērkams, viņš ir bez maksas, vismaz saturs ir bez maksas lejuplādējams mūsu mājaslapā.
Un tad, tad nu mēs esam baigi daudz pateikuši priekšā. Ne?
Mājaslaps adresi vēl arī pateiks.
Pasakam, pasakam varbūt. Nu.
www.mākoņstumē.lv
Aiziet lūdzu, tātad jums ir pilnīgs iespējas dabūt jauno Mākoņstumē albumu. Šeit tagad atskriet uz radio studiju, nobildieties ar pašu Mākoņstumē, ar Salds radio kolektīvu un dabūt albumu. Nu ko, ķeramies klāt tad arī pie... Bet tā kā tad vispār, kas ir mākoņstumē, no kurienes šitie čaļi salasījušies teksti, mūzika, kā tas rodās un tā tālāk. Sākam, tātad grupa no...
No Latvijas.
Ļoti skaidrs, gudni tā.
Mums ir tā, ka nu, vēsturiski kaut kādas saiknes ir ar smiltēni, nu, dēļ tā, ka daļa muzikanti ir no turienes. Bet, principā, šobrīd jau mēs esam grupa no Latvijas, jo mēs pārstāvam dažādas pilsētas, dažādas apdzīvotas vietas, kas sanāk tā, Smiltene, Rīga, Tīnūži, tā.
Nu, ot, ne, tagad nepiemin kādu, tad būs
aizmirst.
Čalas nav sapainosies.
Es neesmu pārliecināts, vai visi tiešām ir deklarēti tur, kur tagad es nosaucu.
Aha.
Iespējams, kāds varbūt ir Liepājā vēl arī pat deklarēts, tā ka, ej, nu, tu saziņi.
Nu, uzmīgi.
Bet principā, nu, jā, nu, braucam no Rīgas uz visurienu, uz visām malām, kur vajag.
Kantrīrādies ir Smiltenē?
Nu, tur jau nav variantu apveceļš, es saprotu, tagad arī gatavojas par to dziedāt.
Jā, kaut ko jaunu versiju tur esam.
Tā, vismaz runā.
Jā. Bet tātad, no Smiltenē, cik jūs tur esat tie sastāvi? Ļoti daudz, manuprāt. Nu tāds Smiltenes labāk, man liekas, mūzika.
Savulaik savācoties uz Smiltenes muzikantu saietu, man liekas, gadi kaut kādi trīs atpakaļ.
Mm-hmm.
Smiltenē sanāca 18 sastāvi, kas reiķinot uz, nezinu, uz cik varētu reiķināt, uz 100 iedzīvotājiem, es domāju, ka ir lielākais muzikantu skaits.
Nu, tikai muzikantu dzīvo. Aiziet, mums ir zvanītājs, lāžam ēterā zvanītāji. Viņš ir atradis uzvaršiem pareizo informāciju. Jā, lūdzu, labdien!
Labdien!
Labdien, kā jūs godāt?
Līga.
Līga, no kurienes jūs Līga zvanat?
No Saldus.
Zvanāts. No Saldus, jā. Nu tad, Līga, vai jūs zināt, cik tādā, cik dziesmas?
Dziesma ir Mākoņstumē jaunajā albumā.
Cik dziesmas ir jaunajā Mākoņstumē albumā?
22,
varbūt. Varbūt? Jūs sakat,
jā.
Varbūt?
Jā, varbūt.
22 pirmo reizi?
Jā, 22 otro reizi? Dabūts, disks dabūts. Jūs nāksiet pakaļ uzreiz?
Nē,
vēlāk. Nē, bet ja jūs skriesiet tagad, jūs varēsiet pašu mākslinieku galvu no nobildēties.
Tagad diemžēl laika.
Nu labi, katrā ziņā jā, jūs atbildējāt pareizi un noteikti aplausu studijā. Ja? Aplausu studijā. Ja? Nāc pakaļ droši uz Saldus rādio. Vārdiņš vēlreiz?
Jā.
Līga.
Līga, jā?
Jā.
Labi, Līga, paldies tev.
Aha.
Paldies. Nu, lūk, pirmais albums ir aizgājis Līgucim.
Mani simpatizē, ka tu mani sauc par galveno. Tas protams, liek justies svarīgam.
Nu, šobrīd,
bet,
jā.
Bet bez pārējiem, kas, nu, patiesībā jau bez pārējiem tā vai tā neskanāt.
Nu, protams, nu, es negribu nevienu aizskārt un aizvanot, bet šobrīd tu esi galvenais. Nu, piedod, nu, pārējie džeki, nu, varētu atbraukt. Nu,
esmu vienīgais.
Jā, tu esi vienīgais. Nu, jā, starp citu, jā, visas vienīgais un tā tālāk. Tā kā, labi, tātad Čaļi no Smiltenes, kas sāka ar to, ka savācās četru cilvēku sastāvā. Mēģināja...
Spēlējām parasto Smiltenes country.
Jā.
Bet neskanēja.
Nu, nebija,
tu pārāk daudz jau tur Smiltenē spēlēja country. Nu, tur ir apvecējuši, tur ir, principā, nu, sastāvā jūdze.
Kaimiņi.
Nu, tieši tā, tur viss spēlēja tik daudz country, ka mums neskanēja. Viss jau viss spēlēts. Mums nekas cits neatlika. Mums atlika meklēt ko citu.
Tātad nu, mēs atradām... Trompeti.
Atradām trompeti.
Jā.
Nu, Smiltenes labi. Centrā atradām trompeti, atradām saksofonu.
Jā.
Ko vēl mēs atradām taustiņus, jo tajā brīdī sākumā mums nebija tāda taustiņa.
Bet ar to sākumu, nu čaļi, jūs kādi domu, čaļi domu bija, čaļi vai tas sākās kādā, nezinu, pie viena no mājās, jūs sāka, kā iet ceļš līdz mākoņas domējumu, cik arī gadu jums, starp citu šito mēs jautājam, pareizi šito tu biji izdomājis, vai ne, tad citu, vai tu kaut kā lūdzu?
Mēs tas varam... bija mans jautājums.
Jā, jā, jā. Cik
es tagad atklāšu un noķukarēšu jautājumu.
No, aiziet atklāju.
Grupa dibināta ir tālajā 2010. Gadā, principā ar vienu telefonu zvanu, vienojoties, ka vajag spēlēt.
Jā.
Un tad tas arī viss izšķīra. Mēs nācām kopā un spēlējām, un tad jau pakāpeniski pienāca klāt aizvien jauni muzikanti. Tā teikt, mainoties sastāvam, palielinoties sastāvam, nāca aizvien pieredzējušāk un tad bet... viedāki mākslinieki klāt.
Jā.
Un tagad tas sastāvs jau ir tāds liels un stabils un skaists,
manuprāt. Nu, manuprāt, jau pieminam sastāvu lielumu Latvijā nav daudz grupu, kur būtu tik daudz arī šo mākslinieku skatus. Un nu, tas ir?
Mēs neesam lielākais sastāvs, bet mums ir tātad septiņi cilvēki parastu skatuves un viens zem skatuves, kurš mums palīdz darboties.
Lodē vadus?
Nē, viņš pieņem telefonu zvanus un atnes mums dvieļus. Un ūdeni. Kopā mēs astoņi tātad esam.
Astoņi cilvēki, kas ierodās pie jums jūsu kultūras namā, jūsu mājās, ballītē un tā tālāk. Ja?
Kur vajag, jā.
Nu, skaidrs, kad zemenes jānodzied.
Ja. Vienmēr un visur.
Vienmēr un visur.
Bez zemenēm nevar. Nu,
kur tu zāņu uzkurs?
Bez tā var iztikt.
Var,
bez zemenēm grūti, jo man liekas, ka tu pats zini. Ballīte bez zemenēm.
Nu, divreiz vēl pēdējā vakarā, jā.
Un kā sāc spēlēt, tā viss nāk dejot uzreiz zemenes.
Jā. Nu, lūk, jā, labi, aizgājām nedaudz. Tālāk turpinām, tad puikas sazvanās. Sākumā četri puikas.
Jā.
Nu, viņi sadomā, tad jūs tā kā...
Vajag spēlēt.
Jūs, kur bijāt, zināmi?
Mēs nekur nebijām, neviens mums nezināja, mēs principā bijām četri nezināmi.
Bet no smiltenes puses, jā.
Nu, visi kaut kā vairāk vai mazāk saistīti ar smilteni.
Jā.
Tad mēs sanācām kopā vienā izbijušā kultūras namā, paspēlējām, sapratām, ka daudz ko mācīties un baigi neskan.
Jā.
Tas kantrī mums neskanēja.
Nu, labi.
Bet visu var iemācīties un ar daudz darba un lielu vēlēšanos var izdarīt.
Jā.
Un tā pakāpenis gadu pēc gadas, visur, kur braukājāt apkārt spēlējot un mēģinot un trenējoties, mēs sākumā piepulcējām taustiņnieku. Un pēc tam pilnīgi nejauši, ja nekļūdos uz smiltenes muzikantu saietu, ja nekļūdos, sataisījām tādu performanci ar diviem pūtējiem.
Jā.
Saksofonistu un trompetistu.
Ā, es domāju, tādiem, kas pēc piekdienas vakara pūšu.
Nu...
Nē.
Tie ballītais parasti pēc tam, tā kā mēs braucam mājās, tie pūšu.
Jā, viņi sāk pūst.
Un iepatikās tas.
Tātad sākumā jūs tik tikko dabījāt šie četri cilvēki, un tad uz to pasākumu, un tur bija tas klikšķis, ka ev, forži, trompete.
Jā, kas skan savādāk, un tajā brīdī kā reizes labvēlīgais tips runāja par to, ka varētu, tā teikt...
Izbeigt translēties?
Izbeigt aktīvo koncertu darbību. Un mēs domājam, o, re, kur mums kāda niša pavarās. Cik tad daudz grupām ir nu, tāds pūtēju sastāvs? Nav jau nemaz tik daudz Latvijā grupas ar pūtējiem.
Nu, pūtēja ansambles.
Nu, jā. Smiltais pūtēja orķestras.
Jā, salds pūtēja. Un tā, nu labi, tātad sākat jūs to adrenalīnu saķert, tad, kad pienāk šīs trūbas klāt un saprotat, ka tas ir forši. Tas ir atšķirīgi.
Jā, un, nu, teiksim... Vēl viena svarīga lieta, kas tajā brīdī parādījās un ko sapratām, ko vajag darīt, vajag spēlēt jautru mūziku. Nu, tās grupas, kas dzied par meitenēm, jūru un saulrietiem, tas nav pārmetums, bet tās grupas ir daudz, un tās grupas rāda tādu, varbūt, saldsērīgu sajūtu tam klausītājam. Latvieši jau vispār mēdz būt tādi... nezinu, kā to pateikt, skumīgā, melanholiskie cilvēki, kam patīk tur paskumt par kaut ko.
Jā.
Bet trūkst to muzikantu, mākslinieku, kas varbūt mēģina ienest to jautrību un dzīvesprieku nu, klausītājiem un dejotājiem un visiem. Un tad mēs sapratām, ka mēs varam vismaz mēģināt tajā lauciņā iet un kaut kā mēģināt tos cilvēkus iepriecināt, kas mūs klausās un mēģināt viņiem nest pozitīvas sajūtas. Tas neiet viegli, un tur mums pašiem vēl daudz jāmācās, jo humora izjūtas ir dažādas, un tas, kas vienam varbūt šķiet smieklīgi, otram nav smieklīgi, bet nu, mēs mēģinām, jo ja jau nemēģinās, tad neko nesasniegs.
Jā. Nu? Cik reizes jūs esat atraušies par seju, ja tā var jautāt par joku?
Vēl nevienu, bet jā. Mums ir savas priekšrocības, mēs esam septiņi, un gandrīz katram ir mikrofons, tas nozīmē, ka ir septiņi mikrofonu statīvi.
Jā, nu galīgi.
Un zin kā, tāpat kā NATO ir piektais pants, arī mums principā ir savas piektais pants, ja tu aiztiec vienu, tad tu riskēji uzreiz dabūt septiņus pretīm. Tāpēc, nu, pagaidām, tu nav vēl nekur mums tā gadījies.
Nu, tas priecē. Tātad dziesmas par albumu mēs noskaidrājam un mūsu pirmā zvanītā jau dabūja albumu, tātad vinēja. Par dziesmām, kā top dziesmas, jo nu, viņas tomēr ir tiešām ar tādu hokeja zvērs, ir dzirdēta, ja? Hokejists no 6. Jā, es, protams, velku paralēles ar Nikolaju.
Ja,
protams,
tur jau ir... tur jau...
Pats ļoti, ļoti, ļoti jāsavalko, ne?
Jā. Vajadzētu.
Jā, jā, vajadzētu, jā.
Sustāt, tad... ir tā, par to hokejistu ir, ir vēl otrs stāsts, ka
no.
Ir... Ir tā tad meitenei no sastās B, ja?
Jā.
Labvēlīgam tipam, ja nekļūdos, bija iemūrētais no piektās B.
Aha.
Un mēs vienkārši secinājām, ka nu, tā B klase tiek kaut kā slavināta baig daudz. Mm-hmm. Man nav nekas pretī, es pats esmu gājis B klasē, tāpēc nav iebildumu, bet, bet mēs izlēmām, ka vajadzīgs tāds reverans arī A klasēm.
Lūdzu.
Vienīgu sprīdi, vienu brīdi. Aizmirsies, kā svilpes skan vienu vienu.
Es gāju to mirku, kur būs tas sešā.
Tūlīt būs.
Tūlīt būs.
Nē, piedziedājums jāsaka. Ah!
Paga, nu pagaidīsim, es skaties, es baigi vienkārši uzlīdzinī.
Ir!
Hokejis no sastāsā, apmaldies laukumā.
Re, kur es dzirdu arī meiteņu balsu, aiziet, kas tur ir? Meitenes oh. no sastāsā vai B? Kas dzied bekabal kā oh. šobrīd?
Meitenes ir no, no Crazy Daisy.
Jā?
Jeb, jeb Kristīna Timermane.
Mm-hmm.
No, mums tur albumā, tā teikt, ir ļoti daudz palīdzējuši, jo to visu sarakstīt pašu spēkiem, un tas viss ir tapis 6 gadu periodā. Nu, tas ir grūts darbs pašiem mm-hmm. to visu neizdarīt, tāpēc ir ļoti daudz palīdzējuši, un paldies viņiem visiem. Es viņus, diemžēl, visu nevaru uzskaitīt, bet mm-hmm. nu, tur, jā, tur varbūt jāpiemin tie svarīgākie cilvēki, kas ir aranžējuši dziesmas.
No.
Tātad.
Varam vaļā?
Es veršu vaļā, ka es kā ne, neaizmirstu, protams, savādāk protams, mazums sanāk apvainosies. Nu, negribu jau, lai apvainojās, jo cilvēki tiešām, kā jau teicu, ir tā palīdzējuši.
Nākliņa viņiem... ģimene Armands Tīmermanis, Jānis Palms, Aigars Zihmanis.
Tie ir palīdzējuši albumu izdošanā, bet, nu, teiksim, aranžīši šeit ir visām dziesmām... dažādu aranžētāju, kā piemēram Aldis Andersons aranžējis, Artūrs Klope, Kristaps Krievkalns, Gins Stankevičs, Haralds Stenslaus un Andris Šīrans.
Nu,
viņiem paldies.
Viņiem paldies.
Visiem paldies. Milzīgais paldies.
Lūk, man ir prieks un arī gods turēt šādu skaistu albumu, arī vizuāli patīkamu un baudāmu. Nu, tad tām dziesmām, kā jūs viņas rakstāt un kā jums top šis viss jūs vakarā sanākat un rekur, vai paņemam bišu pa Nikolaju, pazmīnam, vai, vai kā, kā īsti top šis idejas? Nu, par...
Savulaik mēs ņirgājāmies, ka idejas tev dušā.
Jā, labi.
Iej dušā un tur...
Nu, tur dzimst, tur dzimst, jā, tur dzimst.
Savādāk, nu, idejas bieži vien dzimst pa vienai, un mm-hmm. tā sanākot kopā ir pat baigi grūti kaut ko uztaisīt. Tas, ko, tas, kas varbūt nav šitie albumā bijis, bet plānojās, ka varētu būt nākamajā albumā, ka tās idejas salikt no vairākiem cilvēkiem kopā. Mm-hmm. Jo šeit, teiksim, vairāk ir bijuši tādas idejas, nu, vienpersoniskas, varbūt divpersoniskas idejas. Tad nākamajā albumā gribētos pamēģināt tādu, tādu risinājumu, ka kaut ko uzrakst viens, iedod otram, tad otrs kaut ko papildīna, iedod mm-hmm. trešajam, trešais izdara savas izmaiņas, iedod atpakaļ pirmajam. Un tādā veidā, teiksim, tās dziesmas mazliet pabojāt.
Ideja nav slikta un beigās sanāk zemenes atkal.
Jā.
Ne? Un skaisti. Un visi...
Ja sanāk zemenes, visi būtu laimīgi.
Visi būtu laimīgi. Kas ir tāda dziesma, ko jums visvairāk no jūsu repertuāra prasa?
Nu, tāda ejošā dziesma, kur, kas vienmēr un visur ir, ir labi gājusi un skanējusi ar PVN.
Jā.
Ar to arī patiesībā viss mākoņus tūmēja tā šī brīža mūzika sākās. Daudz, kur esam spēlējuši un šur tur pat jau prasa viņu, nevaram nenospēlēt. Lai gan, nu jā, nu, dziesma par skarbo ikdienu, par to, kā mēs šeit dzīvojam un kāda ir tā situācija Latvijā. Esam pabraukājuši daudz kur pa Latviju un zinām tiešām, ka līdzīgi kā dziesmā ir teikts, ka visur, kur Latvijā var dabūt nelegālu šņabi.
Aha.
Nu jā.
Mēs neko neesam teikuši.
Alkoholu lietošana, alkohol no pēc kādēļ jūs veselībā.
Jā, jā, visi, visi tīri papīri. Jā. Un kas ar šito dziesmu? Tas bija pēc tava pārdzīvojuma, tad, kad tev no draugiem izdzēs, vai kā, kā, kā jūs tur visi
tiešu dziesmu? Kā tā tas notiek. Nu, es pats ikdienā daudz rītēli jautājumiem strādāju, tāpēc tur neredi pavīd, kā piemēram daži grami Instagram, vai tā, šis pats man viss ir dzēsts. Ik pa brīdim tādas IT tēmiņas tur ielaužās.
Bet tad teksta autors, kurš ir šīm visām dziesmām teksta autors?
Šeit ir divi teksta autori pagaidām.
Divi teksta autori.
Viens no tiem esmu es.
Jā.
Un viena ir mana dzīves biedrene, Evija. Nu, mēs kaut kā tad šur tur kooperējamies un mēģinām kopā viens otru palabot. Šur tur ir tikai viņas teksti, šur tur ir tikai manējie.
Jā.
Mūzika līdzīgi. Ir, nu, ir labi, ka reizēm ir kāds cilvēks, kas no malas paklausās un pasaka, nē, ka nu, šito tā nevajag, ka vajag, vajag te pamainīt kaut ko. Tur ir varbūt tā, tur tas sadarbības process parādās, ko tu iepriekš jautāji. Savādāk idejas varbūt ir vienam, bet reizēm tās idejas varbūt nenolasās uz āru.
Nu, lūk, lāžam otro jautājumu, un Signi ir sagatavojis arī otro jautājumu, tāpēc ķeramies klāt pie otrā jautājuma. Jums būs iespēja šodien arī vēl īpaši dabūt vēl vienu mākoņu stūmēju albumu. Tātad, kā mēs noskatām iepriekš, albumā ir 22 dziesmas, un šobrīd nākamais jautājums no Signas Meijeres.
Jautājums skan šādi, cik gadus grupa mākoņu stūmēja darbojas melodiskās mūzikas svētkos Vilciens Rīga Valka? Un atbildes ir A, 2, B, 3 un C atbildi ir 4.
Jā, tātad 2, 3, 4. Jā, tātad cik gadus?
Mākoņu stūmēji darbojas melodiskās mūzikas svētkos Vilciens Rīga Valka.
Labi! Labi tā sīni sagadojas jautājumu. Pats Māris bišķi tā kā tā.
Es pats sāku reiķināt.
Bet sīni ir viss sareiķinājis 9-0-0-0-6-1-7-0 tālu un studijā. Lai jūs dabūtu šeit tagad un atskriet varbūt pat tagad pakaļ albumam. Jauns, pilnīgs, vaiks grupas albumas. Pieminot arī iepriekšu albumu, manuprāt, ļoti veiksmīgi, ļoti labs risinājums bija albumam, kurš bija flešā. Ļoti skaisti vāciņi, viss tā kā skaisti, un te nu ir flešiņš iekšā, ne?
Jā, nu mēs visu laiku mēģinām nu, radošu lietām pieiet. Tajā reizē tur tas stāsts par to albumu bija tāds, ka mēs gribējām izdot albumu, kur ir mūsu dziesmas, kur vajadzību gadījumā var papildināt ar jaunajām dziesmām vajadzības, nu jau ja grib, vai ielikt kādas citas dziesmas, kas patīk. Un beigās, ja nevien no tām dziesmām nepatīk, nu tad lai vismaz praktiski var izmantot pudeļu attaisīšanai, jo otrā galā tur bija tāds pudeļu attaisīšanais.
Jā, jā.
Tāpēc mēs albumus taisām praktiski. Arī šis te albums savā ziņā varētu būt tāds pretendēt varbūt uz mazu Guinness rekordiņu.
No.
Es gan nezinu, varbūt kāda citai grupai arī tik daudz ir. Te ir ļoti daudz bildes izmantotas, kurot uz albumu noformējumu. Tas pat bija tāds sarežģīts izaicinājums pašiem atlasīt tik daudz bildes un tik daudz kadrus, lai to albumu vāciņu sataisītu. Nākamais gandrīz jautājums varētu būt, bet nebūs, jo es būtu atbildēšu.
Jā, cik bildes ir uz albumu?
Jā.
Jā, tiešām, jā?
Tur ir diezgan daudz. Ne, jūs var pamēģināt uzminēt. Te tagad vātro matemātiku uztaisīt.
Tā, viens ir trīs.
Tie Baltie lauciņi arī skaitās bildi?
Baltie lauciņi, tur kur uz vāciņi, kur ir. Tur ir bildīts apakšā, viņas kā izgaismos tik tālu, ka tur principā gandrīz nevar redzēt. Bet tur
nē,
ir
šitas būs labs jautājums, ja tu zini precīzi skaitu.
Es zinu precīzi
skaitu. Viss, nē, šis būtu labs jautājums, Signe.
Mēs atceļam iepriekšējo
jautājumu. Nē, iepriekšējo jautājumu, protams, kāds bija iepriekšējais jautājums, Signe?
Cik gadus grupa Mākoņu stūmēji darbojas melodiskās mūzikas svētkos Vilciens Rīga Valka?
Tātad, atbildam šo jautājumu, pēc tam arī būs nākamais jautājums, jo albums tiešām sastāv tikai no mazām bildītēm, kas ir interesanti, un jums būs iespēja dabūt albumu arī uz atbildot uz vienu pirmo jautājumu, ko mēs uzdevām, un tagad arī cenšu otru, ko mēs esam saspēlējuši. Es jau teiktu, liels skaits, ja, bildes 9-0-0-0-6-1-7-0, tātad 9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Piedalās svētkos ir vilciens Rīga Valka.
Kas tie pa svētkiem?
Uzreiz var izstāstīt, ka tie svētki ir forši svētki.
Jā.
Viņi arī ir, nu, viņi ir mums atbalstījuši albumu izdošanā. Svētku laikam tāds patrons un radītājs ir Vents Armands Krauklis.
Jā.
Paldies viņam.
Paldies.
Viņš mūs arī pieaicināja uz šo pasākumu. Uz šiem svētkiem, kur mēs ļoti labprāt uzspēlējam, jo, teicam, mūzika tur tiešām ir forša un kvalitatīva un ir tāds, varbūt, pārsteigums, ka, nu, tik tālu no Rīgas, varbūt, pasākums arī tik labi apmeklēts. Šogad, piemēram, pasākumā, nu, mēs arī spēlēsim. Es tad šogad signu skaitīsim.
Nē, nē, mēs šito neskaitām. Nu, šis vēl nav. Jūs piedalījās.
Jā, tad vēsturskie.
Jo jūs jau vēl 10 gadus varētu piedalīties, vai ne? Un tas, nu, jautājums ir par to, cik reizes ir piedalījušies grupa Mākoņstūmē šajā pasākumā. 9006170, zvaniet šeit Saules radio studiju, dabūsiet tūlīt pat karsto grupas Mākoņu stūmēja albumu. Lūk, tāds, nu, lūk, meklējam informāciju, starp citu informāciju pavisam vienkārši var atrast.
Ar šī to būs sarežģītāk, te mājas, mūsu mājaslapā nebūs, te ir jāmeklē.
Bet, nu, viņu mājaslapā, jā, tā, nu, pozitīvo pasākumu lapā. Jā, tad atbilžu varianta bija cik? 234.
Jā.
Jā, signē. Mm-hmm. Tātad, nu, nav ļoti sarežģīts. Tātad, cik
ar
gadus?
Ar trīs reizēm var uzminēt.
ļoti vienkārši. 9006170 un jaunais mākoņas tomēr albums būs jūs. Es domāju, paņemam ātri vienu muzikālo pauzīti. Kā tev šķiet?
Jā.
Jā? Viens no mums, jā, vai, nu, mums ir vēl tāda zoba birsta pasaules gals?
Zoba birsta?
Jā.
Ā, nē, tā būs tikai reklāmiņa šeit, tas jau nebūs.
Bet uzliekam reklāmiņu, ne? Skatās, palaižam reklāmu, jā.
Te grupa Mākoņstūmēji! Un jūs klausoties Saldus Radio 107,9! Vai www.saldusradio.lv
Jau kur man zobirstīt?
Jau kuro dienu, kuro stundu, kuro mēnesi, Saldus Radio studijā ir grupa
Mākoņstūmēji!
Nu redz, te nu ir...
Mums te patīk.
Mums te patīk.
Sīv, padozeķis.
Nu ko, paņemam vienu muzikālo pauzi un tikmēr jūs meklējat informāciju, cik gadus grupa mums jau ir zvanītājs, nu satraucies zvana jau tā pīšķiņa, ka nu jālūdzu, labdien!
Sveiki, trīs reizes piedalījušies.
Sveiki, kā jūs godāt?
Ēriks.
Ērik, tu no Saldus puses, ja?
Nu, tagad jau no Jelgavas.
Tagad jau no Jelgavas, nu prieks, ka tu klausies. Nu tātad esi bijis uz kādu no Mākoņu stūmēju koncertiem, pasākumiem?
Vēl nē,
tev būs iespēja klausīties albumu. Ja tā tad atbildes kāda mums ir?
Trīs.
Varbūt padomā, ja tu domā, ka trīs, nu varbūt es ne...
Ir tās loterijas, kur ir nokasi tu atbildīt pareizo un tu rakstīs mēģini vēlreiz. Mēs tev ticam,
ka tu vari. Ja mēs sakam, atbilžu varianti ir 2, 3, 4, un mēs ieteiktu tev šaut uz leju. No?
Jā, divas.
Pareizi!
Aprīnojam, re, kā viņš ir atradis informāciju. Mālacis, kur tu atradis informāciju?
Kur Google meklēji.
Google, jā. Google. Nu, klausies, nu, tad tu esi gatavs nākt pēc albuma?
Nu, jā, bet ne šodien.
No Jelgavas tu nāksi?
No Jelgavas nāksi.
No Jelgavas. Tātad, kā tev sauc?
Ēriks.
Ēriks, uzvārdā mums droši vien arī vajadzētu pieminēt noteikti.
Timofejevs,
ja? Nu ko, Ērika, arī tev apsveicam, tu esi ieguvis grupas Mākoņstūmē jaunu albumu ar 22 dziesmām. Vai tu esi dzirdējis kādu Mākoņstūmē dziesmu?
Nē, mēs varētu Ērikam par godu, tā kā viņš teica, trīs, mēs viņam albumu ar 23 dziesmām.
Ja?
Nē, nu, mēs viņam vienu aizsūtīsim vēl pa pastu.
Pa pastu aizsūtīsim. Ērika, tad, kad esi rādžiņā, tu zini, kur Saules rādio ir?
Es zinu,
jā. Visciņi. Tad nāc pakaļ albumam un tev būs e-pasta ārā aizsūtīt vienu dziesmu, jā? Ja? Apsveikums no Saldus radio klausītājiem, jā? Ja? Ja?
Okay,
labi, Ērik, paldies tev, veiksmīgi, jauk tev dienu. Atā. Davai,
jums tāpat.
Nu, redz, arī Ēriks ir dabūjis albumu un būs vēl viens albums mums noteikti būs. Tātad to mēs vēl izspēlēsim raidījumu gaitā. Paņemam ātri muzikālu pauzi un pēc tam turpinām ar grupu Mākoņu stūbē.
Kādam tēvam bija dēli trīs, divi gludi, trešais aburzīts. Bet lai vienmēr viņš nebūtu tāds, viņš kļuva deputāts. Dzīve laba valstī ierēdnim, visu mēs tam piedosim. Un pat to, ka reiz mums teica tā, kādā diskusijā mēs konsolidēsim ar lielu grāciju konsolidēsim mūsu mazo nāciju konsolidēsim gravitāciju, vibrāciju kapitalizāciju Kādam tēvam bija tēli trīs,
gudri trešais deputāts. Un pat tad, ja no gaisa alus līst, nevienam viņš vairs nepatīk. Dzīve laba valstī ierēdnim, visu, visu mēs tam piedosim.
Darbā guļ un spēlēs bīles, garlaikos ir trimtie mēles, izvērās no jautājumiem mētājas ar
sūdien. Lūk, laiks skrien un noteikti ir vērts arī runāt, ja mums ir cilvēks atbraucis no pašas Smiltenes, es teikšu nu, tā tālāk, lai izklausās, ka nu baigi tālu, ja? Bet katrā ziņā cilvēks ir atbraucis šeit arī, nu labi, šajā gadījumā no Rīgas, bet speciālu salds rādio, un tas ir neviens cits kā grupas Mākoņu stūmēju dziesmu, tekstu, autors, arī, tātad kādi instrumenti spēlē?
Es spēlēju vairāk uz nerviem.
Ļoti labi, ļoti labi, jā.
Es sensanos laikos stringšināju akustisko ģitāru, un tad sapratu, ka katram ir jādara tas, ko viņš var darīt.
Jā.
Nu, akustisko ģitāru labāk es nespēlēju. Tagad reizēm varbūt skatus paņēmu skata pēc, nu tā, lai izskatās. Bet, nu, mana funkcija tur ir vairāk tā kā pakustēties un varbūt parunāt un... Un uzrakstīt kādu dziesmu.
Nu, lūk, tad šeit ir viens no šiem solistiem no Mākoņa stūmējiem. Māris, ja?
Jā.
Nu, ko, mēs esam sagatavojuši vēl arī jautājumu, jo laiks skrienas priekš, un tiešām mums ir jāizspēlē arī kāds, jā, vēl kāds albums. Un interesants darbs un interesanti dizains arī uz šī albuma vāciņa. Jums noteikti būs iespēja dabūt šo albumu, ja jūs atbildēsiet pareizi uz nākamo jautājumu. Un jautājums ir šāds.
Cik mazo bildīšu ir uz Mākoņa stūmēja jaunā albuma?
Ne tad... tikai mazo, arī to, kas tur viss kopā.
Nu, visas bildes, jā, visas.
Nu, neskaitīsim tās, kas uz diska. Uz diska tās neskaitās uz vāciņu pašu.
Jā, tad uz pašu albuma vāciņu.
Šī lielā arī skaitās, jā.
Jā, lielā
arī skaitīsim, bet neskaitīsim tās, kas ir te uz pašu kompaktdiska. Savādāk kāds, nu, pateiks citu rezultātu.
Jā, tātad ir jāsaskaita bildes. Es teikšu, ja jums nav albumas, tad būs grūti, un vispār saskaitīt būs grūti, jo tas nav simts, jā. Bet atbildes variants ir viens. Pirmais atbildes variants ir simts, jā.
Bet tas nav simts.
Tas nav simts, jā. Otrais variants ir...
324.
Labi, trešais?
260.
Lūdzu, tātad jums ir iespēja. Ja?
Principā es teiktu 50-50.
Jā, nu šeit kļūdīties ļoti.
Es tā kā izējos uz ielas, kādri varbūt ir ieraudzis dinozauru, nu 50 pret 50, vai nu ieraudzīsi vai ne?
Vai ne, te ir tas pats, tātad atbilžu variantu. Tātad jautājums ir šāds, tātad cik bildīšu ir uz jaunā grupas Mākoņa stūmēju albuma vāciņa? Un atbilžu varianti?
100, 324 un 260.
Lūk, zvaniet 900-06170 un ar albumu varēsiet aiziet no Saldus Radio studijas, ja pareizi atbildēsiet.
Starp citu, nu, labi, tā kā es, to otru jautājumu mēs neizspēlēsim, ja, tad es varu uzreiz tā izstāstīt.
Ne, par to, kas vēl neizspēlēsim.
Ah, labi,
nu, par tiem mums taču...
Vēl ir laiks un vēl ir albumi.
Jā, vēl ir albumi. Mašīnā jau vēl esot.
Pilns bagažnieks. Jā.
Nu, lūk, tātad ejam tālāk par dziesmām, par sastāvu, par nākotnes plāniem grupai Mākoņa stūmēji.
Nu, tā gan uzdevi jautājumu.
Jā,
kādi var būt plāni? Albumu tikko esam pabeiguši, kādi vēl plāni? Raksim nākamo, protams.
Raksim nākamo. Kā mēs noskatējam 22 dziesmas jums ir albumā, kas ir reti, manuprāt, izņemot grupai Lustīgiet Lumies ar bija 23.
Pārspēj. Ne, jā. Mums tur palika vēl vieta, nu, pusotrē dziesmai diskā palika.
Varējāt jau sveicienu.
Jā, nu. Mums pat bija dziesma, ko likt, bet tā īsti nebija mūsu dziesma. Mm-hmm. Un tad domājām, nu tad tas neiezem tā nosaukuma visas dziesmas.
Labi, jā. Nu, kā atkārtojam jautājumu, Signe, atkārtojam jautājumu.
Cik bilži ir uz Mākoņa stūmēja jaunā albuma? 100, 324 vai 260?
Lūk, ir iespēja dabūt jauno grupas Mākoņa stūmēja albumu. Tieši jums un tieši tagad. Zvaniet 900-06170. Visticamākais jums šāds telefonu numurs rādās arī uz automagnetolu displejiem. Ja ir jautājumi, ātri izmantojiet arī Twitteri un uzdodiet arī mums šeit. Mums ir arī zvanītājs. Tad zvanītājs ir jā, lūdzu.
Labdien! Varētu būt 260?
Un nē, atbilde diemžēl nav pareiza.
Bet vispār vai bija tāds variants?
Jā, bija.
260?
Bija variants.
Bet ļoti labs variants. Bet ļoti nav pareizs, bet labs ir. Mēs varētu tāpat vienīgi, nu labi.
Bet nu, kuriens jūs esat?
No Saldus.
No Saldus. Ja jūs atskriesiet tagad pakaļ albumam, jūs varat atskriet 10 minūšu laikā.
Tad arī par 260 bildēm atdosim.
Ko? No?
Nu labi, skrien.
Labi, tad jūs dabūjāt albumu, jo pareizi atbildi nav tā, kā jūs teicāt, ja? Nāksiet pakaļ?
Jā.
Skrieniet pakaļ uz Saldus Radio studiju, nobildēsieties arī ar pašiem mākoņu stumējiem, ja?
Pašu vienu.
Vienu. Aiziet labi, skrienam pakaļ. Nu, bet, sakot, tā, ja, neko cilvēks būs pakaļ mums albumam, bet pareizi atbildi, tātad, cik ir bildīšu uz albumu vāciņa? 324.
Es nezinu, vai par to pienāks kāds ieraksts Guinness, vismaz mazo Guinness rekordiņu grāmatā. Nu, mēs... Kāda grupa ir izdevusi ar tik daudz bildēm uz vāciņa?
Nu, mēs varam apsveikt vienkārši tevi. Mēs varam apsveikt. Yes. Saldus Radio apsveikts, jā. Un ieliek Saldus Radio arhīvā. Jā, arī jūsu albums noteikti stāvēs uz goda plaukta Saldus Radio. Jā, tā kā man vēl vajadzēs noteikti uzlikt jūsu autogrāfu visu astoņu.
Man vajadzēs viens... pa visiem, jā.
Pa visiem, jā, jā. Lūk, nu, tad labi, par nākotni mēs saprotam, ka grupa spēlē darās un darbojās, un viss notiek, plāni ir lieli, grandiozo, septiņi cilvēki plus viens, ja? Septiņi jā, plus viens, tas ir, ne, bet, jūs tad varat ar pasažieru busiņu aizbraukt, tur astoņi plus viens ir.
Nu, jā, varam, bet, nu, nevienmēr tas ir viegli, ņemot vairāk, katrs dzīvo savā vietā, tad parasti mēs sabraucam kaut kā vienu vietu no vairākām pusēm, mums jau pasākuma organizatori bieži vien apsmēja, ka, nu, kas notiek, jūs septiņi cilvēki ar četrām mašīnām atbraucat, vai?
Jā. Nu, Bet nu nav varianti, nav varianti.
Tieši tā, jā. Nav varianti, braucam, kur jābrauc.
Nu, nākamais, starp citu, ja cilvēks tagad klausās, viņš saka, es gribu grupu mākoņu stumē dabūt šeit uz pampāļiem, uz pampāļu, nezinu, svētkiem, tad kas ir jādara?
Šobrīd var zvanīt uz Saldus Radio.
Jā, klausies, mēs gribam jūs paņemt. Jā.
Labi.
Jā, labi. Kur var meklēt informāciju, kontakts par grupu mākoņu stūmējiem?
Ir mājaslapā visa informācija, tur ir gan telefona numuri, var zvanīt gan man, gan Kasparam Tīmanim, jautāt pēc mākoņu stūmējiem, tad arī tālāk sarunāsim. Var te pat uz disku, tie, kas dabūs disku, tur arī ir telefona numuri. Pēc tiem var skatīties, vadīties, nu, var kādā pasākumā pienākt klāt un paprasīt, ka gribu jūs uz pampāļiem un sarunāt un vienoties par laiku un, laiku un datumu un visu pārējo.
Jā, Latvijas kartē ir vietas, kur jūs esat bijuši.
Ir daudz vietas, kur mēs esam bijuši.
Es skatos to... Latvijas karti jūsu mājas lapā un es saprotu, ka Prāgā esi bijis, ja?
Jā, mēs, mēs tur pagājušajā gadu spēlējām hokeja čempionātā. Prāgas Baltijos kraklos bija grupa mākoņu stumēji.
Nu, Latvija diezgan tā kā piesātināta jums ir.
Nu, teiksim tā, pa vidzemi šur tur ir pabraukāts, pa Kurzemi šur tur ir pabraukāts, nu, mazāk varbūt ir būt Zemgalē un Latgalē. Bet to tas ir būts ārpus Latvijas, pats minēja Prāgā, šatad esam bijuši arī uz Kuģa, kas kursēs starp Rīgu un Stokholmu. Tur tāpēc būsim arī vēl novembrī, tā, ja kāds plāno braucienu un grib mūs redzēt, var novembrī ieplānot. Kādus pāris reisus šurpu turpu kopā ar mums.
Pavizināties, ja? Labi, vēl viens albums ir jāizspēlē, kamēr nav durvis atvērušās un ienesusies, ja tā var izteikties mūsu vienu albumu vinnētājām, kurai vārdu tā mēs arī nenoskaidrojām, un tas varētu būt interesanti, ka ienesās vienkārši.
Principā tagad desmit, uz arī viens.
Evo, es arī dabūju, es taču biju tas, kas man. Un ienāk vīrietis, viņš saka, es dabūju tikko. Bet jautājums tātad varētu būt vēl vienam albumam šajā stundā. Mēs būsim izspēlējuši gana daudz grupas mākoņu stūmēju albumu. Un jautājums tātad ir tāds, jums jānosauc vismaz trīs, ja?
Trīs.
Vismaz trīs, ja? Ņemam?
Trīs, jā, tur ir krietni vairāk uz albumu ir kaut kādi, ja es nekļūdos, ap 20, kaut 18 cilvēku, kurus varētu nosaukt.
Nu, bet,
no tiem trīs,
bet, nē, nu, zin kā,
no trīs vajadzētu
četrus,
varēt.
Tad četrus. Nu, ja tik daudz tie 20, tur, nu, tad Latvijā pazīstami cilvēki, tad lai sauc. Jā, četri,
no,
viss.
Tas ir sarežģīti, sarežģīti. Daram tā, var saukt piecus, bet no tiem trīs jābūt pareizi.
Jā. Nē, nu viņš sauc, kamēr viņam apnīk, viņš jau, cik viņš zina slavenas cilvēks,
nu,
okay. Labi, tātad jautājums ir šāds, cik, un, ne, tātad, kādi populāri cilvēki?
Ne mākoņu stūmēji, ne mākoņu stūmējs arī ir populāri cilvēki.
Vai es atvainojos, es ļoti atvainojos.
Ne, es ne par sevi.
Populārais, ja. Tātad, cik, nu, vēl Latvijā pazīstamu, ļoti atpazīstamu cilvēku sejas ir uz grupas mākoņu stūmēju albuma. Viens uzvārds jau izskanēja un...
Kasparu mēs nefiksēsim šeit.
Kasparu nefiksējam, jā?
Nu, bet Kaspars ir mākoņu stūmēju.
Ā, pareizi viņš ir, jā.
Tāpēc es saku, nu, ne mākoņu stūmēju, Kaspars Tīmanis nedara.
Jā, tātad, jums viņš jānosauc ir. Vismaz trīs, tātad, Latvijā gana populāri cilvēki, kuri ir uz grupas mākoņu stūmēju albuma, jā? Jā. Tā mēs zinām. Ja? Zvanēt 900-06-17-0, tikmēr pati Signe mēģina atpazīt kādu atpazīstamu cilvēku vispār, saskatīt uz šī albuma. Ja? Signe, vai tu ieraudzīji kādu atpazīstamu cilvēku?
Jā, ieraudzīju.
Ieraudzīju, ja? Mm-hmm. Piemēram... Nu, labi, nesaku, 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 galu galā. 900, tas nebūtu, manuprāt, arī tik sarežģīti jums nosaukt šos populāros cilvēkus, jo Latvijā jau viņi tikai 20 arī ir. Nu. Un tie visi ir šeit uz Vāciju. Ja? Ja? 900-06-17-0, ja, zvaniet mums šeit un nosauciet aptuveni. Nu, trīs būtu jānosauc ļoti tādus populārus un atpazīstams cilvēkus.
Uz... Trīs arī nebūt populāri un atpazīstami, galvenais, ka ir Vāciņa. Ja?
Jā.
Un galvenais, ka nav mākoņu stūmēju sastāvā, jā. Nu, ne bijuši, ne nesoši.
Jā, ne arī nākotnē paredzam. Nevaram zināt,
par to
nevaram
zināt. Tur neko nevar zināt.
900-06-17-0. Man ir liels prieks, ka mums šeit Saldus Radio studijā ir grupa Mākoņu stūmēji. Kadrā ziņā viens no grupas Mākoņu stūmēji.
Jā, bet gandrīz vai nepareiz vārdu. Mēs pēdējā laikā, pēdējos pasākumos mēģinām sevi pieteikt, nu kā veco Jāņu orķestris.
Aha.
Nu jauno Jāņu orķestris aizņemts, vai ne? Mēs esam veco Jāņu orķestris Mākoņu stūmēji. Jo mums starp citu sastāvā ir trīs Jāņi.
Mhm.
Tas ir gandrīz vai, nu, gandrīz vai puse no sastāva ir Jāņi. Es domāju, ko mēs Jāņos darām. Nu, tas tā.
Nu, neko jūs nedarat, jūs nevarat neko izdarīt, tas ir skaidrs. Mēs
spēlējam.
900-06-17-0, tad nosauciet vismaz trīs populārus Latvijā atpazīstams cilvēkus, kuri ir...
Un jūs klausoties Saldus Radio 107,9 vai www.saldusradio.lv.
A kur man zobirstīt?
Nu, re, kur būs zobirstīt? Es nezinu, kur jums ir zobirstīt. Jā, kaut kur ir pazaudējuši. Bet tātad 900-06-17-0 jums ir iespēja dabūt jauno albumu, atbildot vienkāršu, saucot vienkāršus cilvēkus, nu, kas Latvijā ir redzami, dzirdami daudz kur, un nosaukt šos cilvēkus, kas ir uz šī vāka.
Nu, var mēģināt atvērt, piemēram, kas jauns LV, un tad vienkārši visus, par kuriem ir rakstīts,
jā,
mēģināt
jā.
Lasīt.
Jā, jā.
Amošir!
Nu, varbūt rāpās, jā. Nu, kas jums jānosauc? Nu, jums jānosauc, nu, tiešām, nu, kā izbeidziet, ir šie cilvēki, jā, tur. Nu, Signe Mēra tur nav. Signe Mēra tur
diemžēl.
Nav. Diemžēl, jā, diemžēl. Viņi gribēja, bet varbūt uz nākamā tagad tu ar šito Twitter bildi būsi jau kļuvusi slaveni, jā. Bet
tu uzdevi labu jautājumu, un es tiek sāku domāt, vai ir vai nav šeit bilde no Saldus Radio. Jo, principā, mēs bijām, nu, pāris gadus atpakaļ uz Saldus Radio ciemos. Nu, tagad jāmeklē. Varētu būt, ka ir.
Ba, nu, skatāmies.
Jā,
tas nav Saldus Radio, nav. Nu, pieņemsim, ka tie taustiņi, tas ir no Saldus Radio, pieņemsim, ja? Meklējam ar 324 bildēm, arī Saldus Radio bildi, bet šobrīd, nu, ir grūti saskatīt, jo viņi droši vien tušēti un tā baltā ir, ja? Bet tātad jautājums...
Tas nebija ar nolūku.
Es
to speciāli nedarīju.
Es ticu.
Nu,
izbeidz.
Jā. Nu,
ir. Jū. Ir tiešām?
Jā. Ir. Trešā bilde
no
labās pirmajā rindā.
No labās.
Paga, no labās, jā.
No labās, uz Vāciju.
Un kurā?
Pirmajā rindā.
Jā, redzu, ir. Jā! Ir arī Saldus Radio bilde uz grupas Mākoņu stūmēju albuma.
Mēs tikko izšķikrējām vēl vienu jautājumu.
Jā, jā. Nu, lūk, zvaniet, 900-06-17-0, laiks strauji rāmi lēnām, iet uz beigām, interesants teikums. Bet katrā ziņā laiks iet uz beigām, un man ir liels prieks, ka grupa Mākoņu stūmēji Saldus Radio jau ir otru reizi. Mēs redzam, ka tas ir arhivēts
trešo,
arī...
Trešo, manuprāt.
Trešo, jā.
Jā.
Jā, ka tas ir arhivēts arī uz jūsu albumu un pierādāms, jā, ka jūs, nu, vajag nelielu lupeli, lai saskatītu tomēr to, bet pierādīt mēs to varam. Gaidam mūsu iepriekš uzvarētāju, kur uzvarēja jūsu albumu, bet šobrīd tātad jautājums ir pavisam vienkārši, jums jānosauc vēl trīs cilvēki Latvijā populāri, protams, no Saldus Radio, tur visi ir slaveni, bet jānosauc vēl trīs populāri cilvēki, kas atrodās uz grupas Mākoņu stūmēju albumu.
Par tām bildītēm paturpinot, tur tas stāsts mazliet arī bija tāds, ka mēs gribējām salikt to, kas ir šito sešu gadu laikā piedzīvots.
Mm-hmm.
Ja to maksimāli no dažādiem pasākumiem salikt dažādus notikumus, dažādiem cilvēkiem, dažādas situācijas, kur mēs esam bijuši, lai parādītu to, ko mēs esam, nu, kam mēs esam cauri gājuši šajā laikā.
Nu, baigi jūs esat ūdenim cauri, kur ugunī, jā, nu visam.
Tas ūdenī, tas ir tā reāli arī bijis. Tas gan ir no iepriekšējās albuma fotosesijas, bet tas viss ir reāli fotografēts ūdenī. Tā ka, nu, piedzīvojums pašiem bija interesants un gala rezultāts, manuprāt, arī tur sanāca beigās smuks.
Skaisti. Jā, tas albumāts viņš bija tāds ūdeņu motīvā, ja?
Jā. Jā. Nākamo skatīsimies varbūt kosmosā.
Es domāju, jā, nu iespēja ir, ja jūs sakājat naudiņu un aiziet, jā. 9-0-0-0-6-7-0 vēl vienam albumam mums ir laika, lai jūs dabūtu grupas Mākoņu stūmēji pēdējo un svaigāko albumu. Tad citu, kad jūs viņu izdevāt, kā jūs viņu prezentējāt?
Tāda virtuālā atvēršana, nu, apstākļu sakritības dēļ sanāca 9. maijā.
Mhm, labi.
Nu, atvērām viņu, tas gan bija Radio SVH ēterā. Pēc tam, pēc mēneša, tas bija, nu, 10. jūnijas, kad mēs viņu atvērām, nu, tad fiziskā formā
beidzot.
Principā tagad ir pagājis vēl mēnesis, un mēs viņu atkārtot atveram virtuālā formā šeit pie jums Saldus Radio.
Ā, cik ābrīnojam.
Es nezinu, ne, mēs viņu laiku pa laikam aizvaram. Mēs atveram, aizvaram, nu, tad no jā. Atvērt no jauna.
Jā. Nu, lūk, 9-0-0-0-6-1-7-0, jums ir jānosauc tikai trīs, tur aptuveni 20, Latvijā ļoti populāri zinām cilvēki, jums jānosauc tikai trīs populāri cilvēki, un jūs dabūsiet grupas Mākoņu stūmē jauno albumu, ja?
Jā.
Nu, klausies, nu, kas vēl tev stāstāms, lūdzu, vēl tev ir aptuveni 4 minūtes, Māri?
Nu gan tā. Labi, sākam ar to, ka tiekamies kaut kad kaut kur, kaut kad, piemēram, Ozolnieko šonadēļ vai Valkā, Madonā, vēl pēc nedēļas, tad Valkā vai Rūjienā 6. Augustā, Valmierā 13.
Nu, informācija var jūsu mājaslapā.
Principā tur viss ir,
kur
mēs būsim.
Kur jūs būsiet, jā?
Var mums skatīties, mūs meklēt var mājaslapā, var Facebookā, var Twitterī, var draugos.
Bet visus, kur mēs esam. No draugiem.
Nu, es jā, bet
jā.
Tas jau neliedz meklēt informāciju par
jā. Mums. Jā, nu, skaidrs, jā, labi.
Es nezinu, ko vēl. Nu, principā gaidīsim visus kaut kur. Tur, kur mēs būsim, tur tiekamies un kopā labu laiku pavadām.
Nu, katrā ziņā no sirds novēlam jums daudz radošu ideju, daudz radošu domu tev, kundzei, lai jums izdodas jauki teksti. Nu, manuprāt, jūs ar to arī atšķiraties. Bet kad tu rakstīsi par mīlestību, kad būs tā sāpe, kad tu rakstīsi, viņa mani pameta, es viņu nē, viņa mani par vairs nediskutē.
Tur vēl vajag gadus 20.
Vēl, jā?
Nu, tad būs tas vecums, kad tu saproti, ka vot tagad ir jāraksta par mīlestību. Līdz tam vēl var bišķīt pajokoties. Es drīkstu pateikt paldies visiem tiem, kas tur atbalstījuši albumu, vai tā būs slēgtā reklāma, jā?
Saki, nu paldies, taču jāpasaka vienmēr, no?
Labi, jā, publiskais paldies albumu atbalstītājiem, tad Valkas novada pašvaldībai.
Jā.
Reklāmas aģentūrai Digitālā Pele, Radio SVH un Smiltenes mūzikas skolai, kā arī vairākiem tādiem mazākiem atbalstītājiem, bet ne tāpēc ne mazsvarīgākiem klubam Jelgavas Krekli, Ločmeļu ģimenei, Jānim Āboltiņam, Nagliņu ģimenei, Armandam, Timmermanim, Jānim Palmam, Aigaram Zihmanim, Gulbīšu ģimenei, Artai Veldrei, Aivaram un Lāsmai Osīšiem.
Nu, nosauns visus, jā?
Šobrīd, nu, nē, nu, vēl varu pateikt paldies radio. Ģimenēm un draugiem un, protams, Saldus Radio.
Jā! Nu, labi, es gaidu joprojām to, nu, gaviļnieku, kurš nāks pēc albuma, kura nāks pēc albuma. Es ceru, ka viņi atvērs drīz durvis un paspēsim arī bildu stēsīt. Bet katrā ziņā arī mēs noteikti beidzam raidījumu ar grupas Mākoņu stūmē dziesmu PVN. Komentāri par šo dziesmu tātad?
Visur, kur
sāpīga būt... tēma.
Jā, nu, bet kur vēl citur, kā ne Latvijā, vai ne?
Jā.
Mēs, piemēram, Viļāno šo dziesmu nebijām pabeiguši spēlēt, kad mums jau atnesa i nelegālu šņabi, i nelegālu šašliku, i nelegālu rasolu.
Nu, Viļānos tā varētu būt, jā.
Tā ka visur, kur var dabūt Latvijā, mēs parasti jautājam, vai var dabūt cilvēki, zin, ka var, bet neatklāj.
Nu jā,
mazums,
jo
jūs esam
slīdena čaļ, jā.
Tu nevar zināt, kāds no mums varbūt tur strādā kādā...
Nu, PVN-ā.
Orgānā.
Jā.
Un nedrīkst teikt, jā.
Jā.
Bet vairāk jau tas ir par to dzīvošanu Latvijā, ka par spīti visām tām dīvainībām, kas šeit notiek, gan Jā. Politikā, gan reizēm ekonomikā, gan visur, kur citur, par spīti tam visam Latvija patiesībā ir tā iespēja zeme un nevajag braukt tur uz Ameriku vai Īriju, Vāciju. Šeit var visu, ko interesanti izdarīt, daudz vairāk pat iespējams, kā varēs izdarīt Īrijā. Par spīti tam, ka varbūt tur Īrijā var nopelnīt vairāk un nu, tā dzīvot tā ekonomiski, Jā. Finansiāli labāk, tādas iespējas Latvijā ir krietni vairāk.
Nu ko, grupas mākoņš tūmēja sveiciens 2016. Gadā. Aiziet! Tavs sveiciens.
Mans! Sals... Es domāju, tu ladies dziesmu!
Nē, es nevaru palaist. Tavs sveiciens Saules radio klausītājiem no grupas mākoņš tūmēja, ja? Latvijas. Pagad, es visu laiku piedod. Sākam pa jaunu, ja? Aiziet!
Dublis otrais.
Dublis divi.
Dublis otrais. Mīļā latviešu tauta. Daudz laimes 2016., 2017., 2018., nu tad jau mēs pēc tam 19. Atkal tiksimies un novēlēsim jums vēl daudz vairāk laimes. Daudz laimes jums visiem! Jūs klausieties Saldus radio un šeit studijā ir Māris Aizbriedis no grupas Mākoņas tūmēji.
Sveicam! Jā, nu ko, sveicams pieņemts un es ceru, ka nāks pēc balvas. Nu ko, Māris, saku lielu paldies, ka tu ieradies Saldus radio. Tie, kuri nedzirdēja visu interviju, noteikti varēsiet to klausīties Saldus radio.lv un katrā ziņā esam kopā ar Saldus radio. Atā!
Čau, čau!
Čau, 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 čau!
Šeit var būt nelegālu šķāvī. Ik gadu dzimstību es uzlaboju, daudz radu.